Blaðsíða 50. Hafstraumar. Hafið er yfirleitt aldrei hreyfingarlaust, jafnvel þó að yfirborð þess sé spegilslétt. Ótal straumar flæða heimshöfin. Hafstraumar eiga sér engum uppruna í svokölluðu staðvindabelti, en þar blæs vindur sífellt í sömu stefnu og kemur sjónum á hreyfingu. Hraði hafstrauma er venjulega lítill, en engu að síður geta þeir haft veruleg áhrif á veðurfar og leið á lífsskilyrði jarðarbúa. Einn af stærstu hafstraumunum er golfstraumurinn. Hann á upptök sín í staðvindabeltinu út frá vesturodda Afríku, samanber mynd hér til hliðar. Þaðan streymir hann í Karíbahaf og beygir svo norður með austurströnd Norður-Ameríku. Þaðan berst hluti hans allt upp að Íslandsströndum. Golfstraumurinn ræður mestu lofthita á Íslandi. Heitur hafstraumurinn dregur úr vetrarkuldum og á sumrin dregur hann úr sumarhita líkt og hafstraumar gera annarstaðar, þar sem úthafsloftslag ríkir. Landslag á hafsbotni. Alveg eins og á þurrlendi er fjölbreytt landslag á hafsbotninum. Hafsbotnin skiptist í fjögur svæði eftir dýpi. Efst er fjaran, þá landgrunnið sem nær að 200 metra dýpi, síðan landgrunnshlíðar og neðan þeirra er sjávarbotnin á meira en 2000 metra dýpi. Upp af honum rísa úthafshryggir. Heill heimur er hulinn sjónum okkar niðri í undir djúpunum. Þar er að finna stóra fjallgarða, dali og gljúfur. Einstaklingsverkefni golfstraumurinn. Teknaðu mynd af golfstraumnum, teknaðu inn á myndina Afríku, Ameríku, Grænland, Ísland, strandlengju Evrópu og straumstefnu golfstraumsins. Einstaklingsverkefni hafstraumar. Teknaðu mynd af Íslandi. Teknaðu sjávarstraumana við landið. Láttu hlýja strauma vera rauða á litinn og kalda strauma bláa. Hvar blandast straumarnir? Á blaðsíðunni eru tvær myndir. Sú efri sýnir hafstrauma í norður Atlantshafi og undir þeirri síðari stendur með nýjustu tækni í dýftarmælingum má kortleggja hafsbotnin með ótrúlegri nákvæmni. Myndin sýnir lítinn hluta af Reykjaneshrygg þar sem sjá má misgengissprungur, gíga og hraun. Og inn á myndina er merkt Gullhóll, Böjuhóll og Steinahóll.